Lai aktualizētu cīņu ar nu jau nelegālajām vielām, Latvijas ārstu biedrība ir pasūtījusi īsfilmu Spice jaunās narkotikas, ko šodien prezentēja medijiem.
Jā, vienā jaukā dienā man viena draudzene piedāvāja, nu, negrib pamēģināt. Un es teicu, jā, labi.
Tajā kāda jaunieta atklāja savu bēdīgo pieredzi pēc Spice uzsmēķēšanas, bet mediķi mudina politiķus vēl stingrāk ierobežot šīs vielas. To, cik bīstami Latvijā bija izplatījusies Spice lietošana līdz tā nodzīšanai pagrīdē, pēc filmas uzsvēra Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas galvenais speciālists Viesturs Līguts.
Šajā gadā līdz maija mēnesim pēc mūsu statistikas datiem reģistrēti 114 dažādu narkotiku lietotāju, no kuriem vismaz puse ir jaunās psihoaktīvās vielas. Pagājušā gadā bija tikai 102 par visu gadu. Tātad es domāju, ka situācija vairāk kā draudoša. Pieaug arī tātad 2 un 3 reizes vairāk radās nepieciešamību šos pacientus stacionēt. Arī ar dzīvībai bīstamu stāvokli. Kontingents ir mūsu nākotne. Narkotikas ēd nīcina ārā mūsu nākotni. Viņas ir lētas, viļinošas un gribas izcelties, bet izcelšanās rezultāts ir migla, nāve, invaliditāte un tam līdzīgi.
Viena no pirmajām valstīm pasaulē, kas saskarās ar Spice lietošanas vilni, bija Austrālija. Par šīs valsts pieredzi cīņā ar jaunajām psihoaktīvajām vielām stāstīja profesors Andis Graudiņš no Monašas Universitātes Melburnā.
Ar leģislāciju noteikti lietošana paliek mazāk, un it sevišķi Jaundienvidvēlsā pagājušajā gadā ieveda psihoaktīvo vielu leģislāciju, kas taisīja nelegālas gandrīz visas psihoaktīvās vielas, un ar to noteikti krita lietošana un arī skaits cilvēkiem, kas nāca uz neatliekamās medicīnas departamentiem, tad būs interesanti redzēt, vai tas turpināsies. Tā lielākā problēma ir, kad vienu vielu izņem ārā no sistēmas, tad ienāk jauna viela, kas varbūt rod lielākas problēmas.
Iekšlietu ministrijas politikas izstrādes nodaļas vadītājs Jānis Bekmanis gan norādīja, ka ar aizliegumiem vien visu atrisināt nevarēšot.
Likumdošana un aizlieguma un sodi bez šaubām ir ļoti vajadzīgi. Taču viņi nekādā gadījumā negarantēs pilnīgu narkotisko vielu vai jauno psihoaktīvo vielu izskaušanu un neparādīšanos sabiedrībā. Tas nenodrošinās, mēs varam nolikt katru iedzīvotāju padarīt par policistu vai policijas darbinieku palīgu, bet tas nenodrošinās to, ka Latvijā neiekļūs narkotiskās vielas. Tā ir tikai viena puse no risinājuma, un tāpēc vēlreiz gribu uzsvērt, ka šādas konferences un vēlams arī turpmāk un atkārtot un vēlreiz līdzīgas konferences speciālistiem, kurus paplašina redzesloku un skaidro, ar ko tad un kā ir vislabāk cīnīties, ka tas ir ļoti vajadzīgs otrās puses pasākuma, lai mazinātu problēmas.
Savukārt Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis uzsvēra. Svarīgi ir arī tas, lai korekta informācija par Spice kaitīgumu nonāktu pie bērniem un viņu vecākiem.
Visus vecākus iemācīt šodien ir salīdzinoši sarežģīti. Izglītības ministrija hroniski pretojās veselības mācībai skolās. Viņu izņēma 2003. Gadā, un mums nav veselības mācības, un tas, kas ir sabiedrības mācība, un nedod Dievs tas, ko tagad rīko dzīves ziņa, tur nav nekādas saistības ar veselības mācību. Tātad mēs meklējam ceļus, mēs pašlaik esam uzrunājuši izglītības ministriju. Es ceru, ka mums izdosies par reģioniem pirmo grupu, ko apmācīt, tas ir skolu medicīnas māsas, skolu psihologs un skolu sociālos darbiniekus. Gandrīz visās skolās šādi darbinieki ir. Mēs mēģināsim dažādām metodēm apmācīt šo daļu, lai tie būtu zināmā mērā stakeholderi, kas varētu tālāk strādāt ar skolotājiem un iespējams ar bērniem.
Jāpiebilst, ka situācija Latvijā nav unikāla, jo arī no ziņojumā par sintētisko narkotiku izplatību pasaulē norādīts uz strauju pieaugušo jauno psihoaktīvo vielu izplatību. Ivo Leitāns, Latvijas radio.